Bahtiyar Adatlı Radyosu. Korsiyetin Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'ı safar ediyar. Kavarlar günlülü programımızın başında şu safar varıdı gurrun ederiz.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы.
Türkmeni millarlar nämçin inisiativa görkezmekden gorkýar we diňe ýokardan görkezmäge garaşmak keseli nädip bejerilip bilinär. Bu arada Londonlyk Passavet ekspertiniň kommentariýasyny eşitdirýäris.
Wagtlaýyn urulan jaýlara aýrylmak. Şäherde ýokary hiýilli ýollar gurmak we
Türkmenistan'ın tere vuruluşlarla nâli adamların yaşa oturan caylarını yıkmak devam ediyor. Cayı yıkılan adamlar nerede yaşamadı? Bu arada halk sesini dinlersiniz. Levaplı Türkmen kanun orayız kurumaların öz hukuklarını hormatlamağını isteyen. Bu işle gülen nâli gepleşken siz için kalıksız olmalı ediyor. Havarlar günlülüğünü Praga'dak stüdyodan men yoksan anna uruan alıp bariyarın tolkunlarımızdan ayrılmak. Hormatly dinleyijiler, şuň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 2 günlük iş sapary başlanýar. Rus ministriniň öz türkmen kardeşkem Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Rus resmiýetiniň Aşgabada saparynyň maksady we Rus türkmen gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada Moskwada habarçymyz Gödörüň Werjek gurrunyň dinleýin.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov türkmen ýolbaşçylary bilen Aşgabatda geçirjek gepleşiklerinde ýurtlar arasynda ykdysady gatnaşyklaryny we harit dolanşygyny ösdürmegiň perspektiwalaryny maslahat etmekçi. Bu arada Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň öň ýanynda Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenko aýtdy. Andrey Nisterenkonyň Orsiýet metbuatynda we daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda çap bolan çykyşyna görä Orsiýetde Türkmenistan bilen gatnaşyklara ýokary baha berilýär. Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni, bilim we beýleki uğurlar boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde berkitmek meselesine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary we Orsiýetiň daşary işler ministri arasynda 16 martda boljak gepleşikler barady. Türkmen metbuatynda habar berilmedi. Şuň gün türkmen Orsiýet gepleşikleriniň üns merkezinde siyasi we regional meseleleriniň durýanlygyny bilermenler bellýärler. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin daşarı gatnaşıkları boyunca Profesori Mehmet Seyfeddin Orsiýetiň häzirki wagtda Merkezi Aziya we Kafkaz boyunca alıp barýan siyasatyny ýurdun täze daşary ýurt siyasaty diýip atlandyrdy.
Russia applies it is new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Orsiýetiň bu siyasatında Türkmenistan esasi orunlarının birini eýleýär. Ýurdun soňky döwürde günbatyr döwletleri bilen gepleşiklerini aktivleşdirmegi de muňa esasi sebäpleriň biri bolup durýar. Merkezi Aziýa boýunça siýasat analitik Artem Ulunyanyň pikirine göre regionda günbatyryň aktivliginiň güýçlenmegi we Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen howpsuzlyk ykdysady we siýasy meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň gitdigiçe giňelmegi Orsiýeti aladylandyrýar.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы...
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň NATO-nyň täsirini güýçlendirmejekdigini guwa geçmek isleýänini çyk etmäge esas bar. Emma bu sowala Aşgabat tarapynyň jogap berilejekdigini aýtmak kyn.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашхабада.
Orsiýet metbuatynda Orsiýetiň Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady partnýory bolup durýanlygy bellenýär. Ýurtlar arasynda gaz sowdasyny hasap almazdan harit dolanşygynyň 2009-njy ýylyň 9 aýynyň dowamynda 832 million dollardan ibarat bolup, ozalky ýyllardan 30% ýokarlananlygy aýdylýar. Türkmen Orsiýet gaz sowdasy Sowet döwründen galan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi arkaly amalaşyrylýar. Taraplaryň 2007-nji ýylda ilalaşyk baglaşan Kaspiýa gaz geçirjisiniň geljeginiň we umumyň gaz sowdasynyň perspektiwalarynyň Aşgabatda boljak Türkmen Orsiýet gepleşiklerinde maslahat edilip edilmejegi mälim däl. Bu arada Orsiýet we türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol biraqda Türkmenistanyň halkara energiýa proýektleri şol sanda Nabucco proýekti babatyndaky planlarynyň Orsiýet tarapyny gyzyklandyrýan esasy meselelerin biri bolup durýanlygyny hem synçylar bellerler. Orsiýet bir tarapdan türkmen gazynyň hyrydary bolup durýar, başga bir tarapdan Ýewropa bileleşiginiň Nabucco proýekti Orsiýetiň öz halkara proýektlerine Yağnı Evropa tarap gün orta ve demir qazıq akım proyektlerine bes terslik törü der. Türkeli bilermen Mehmet Seyfeddin'in belli məgne göre Xıtaya ve İranı tarap teyze qaz geçircilerini qurmaq arqali qaz sodası taydan Orsiyata qarışlılığını çəklendirin Türkmenistan'ın öz mümkinçiliklerini yeni gengeltmək maksatlı hedirki vaxta gün batar olan gepleşiklerini güçlendirmeği de Orsiyatın gönlünden turmayar.
Of course, Russia not so much happy to see Turkmenistan in this Nabucco project.
Orsiyatın dışarı işler ministerliğinin resmi vekili Andrei Nisterenko'nun sözlerine göre Sergey Lavrov'un Aşgabat'a saparında onun Orsiyatın federasiya subyektlerinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığını kengeltmek meselesini ve medeniyet hem bilim uğurlardan katnaşıklarını östürmeğini şeyle de bar olan ılalışıkların bir cay edilşini maslahat etmeği hem göz önüne tutuluyor. Bu saparın Türkmen Orsiyat katnaşıklarının berkidilmeğine ve neticeli hizmettaşlığın ösüşüne itergi vereceğine karışılıyor deyip Orsiyat metbuğatında edildi.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kawarçymyz gözellingledingiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisini ýerine ýetirjek häkimetiň agdalarynyň inisiatywa görkezmekden çeke durýanlygy, türkmen resmiýetleriniň köplenç ýokardan berilen buyruk esasyny işleýänligi belli boldy. Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeski bu mesele barada ýürüýte kommentariýa ýazdy. Bu kommentariýanyň mazmunyny Allamrad Rahimden dinleýin.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы в верхнем эшелоне исполнительной власти.
Министрлер кабинетинин соңку маслагаты ýerine ýetirji häkimetiň ýokarky gatnaklaryna inisiatywa bilen baglanşykly ýagdaýlaryň öreýän gözgüýnüdigine aýdyň mysal boldy. Bu aýratynam Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň ýagdaýyna syn berilenine ýüze çykdy. Türkmen yollary döwlet konserni yollaryň ýagdaýy barada az jogapkärçilik çekmeýär. Bu maslahatyň netijesinde bu konserniň işinde hiç hili perspektiwanyň ýokdugy ýüze çykdy. Bu konserni hatda talaba laýyk baş planyň hem ýokdugy belli boldy. Netijede ministrler kabinetiniň bu maslahatyna prezidentiň hut özi tutuş konserniň özüniň we onuň köp sanly ýolbaşçylarynyň ýerine zerur planlary işläp düzmeli boldy. Ol yurttaki yolların yağdayını kemilleştirmek varada anık planları ön ötürdü. Yani Türkmen yolları devlet konserinin görkezmeli inisiyativasını prezidentin öde görkezmeli oldu. Başka çaytak bu maslagatta yokordan verilen görkezmelere karışmak ve inisiyativa görkezmekten korkmak yali köne bürokratik ketel aydın gözüyle. Özde gurunu Niyazov'un hakimiyeti tarafından dolunduruşun ehli katlaklarının üstünden yöredilen dolu tavi nediş usulü bu maslahatta öz neticelerini görközdü. Bu yüze çıkan yağdayı olsa özde de gönne hedirki prezidentin öreğen gaharını getirdi ve ol Türkmen yolları devlet konserinin başlığı Sarıbay ve Berk Kayıncı ilan etti. Şulurvaltın özünde de prezident Türkmenistan'ın hedirki vautesini yurdun öz gücüyle kurulun yekece de yokor hilli avtomobil yolunun yokluğunu alada bildirdi.
Президент при этом возмутился, что в Туркменистане до сих пор нет даже одной высококачественной автомобильной дороги, построенной туркменскими силами.
Ýagdaýa näçe içgin gararlygyça şonçada dolanlaryň ählik atlaklaryny boyun ögdürmek sistemasynyň esasy kemçiliklerinden biri aýdyňlaşyp başlady. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň onlar şeýleriň dowamyna aşakdan gelýän inisiatywalara garşy gadaply çäreler görnüp gelindi. Şonuň netijesinde de häkimet atlaklaryna islenlik bir söze tabyn, boyun ögji we dil agyzsyz ýerine ýetirjileriň giden bir niýetli peýda boldy. Ol dolanurçy nesil bolsa ýokarky başlyklara ýallaklamak we olary wasmetmek bilen meşgullandy. Ol dolanurçy nesiliň wekillerinden hiç biri, hiç bir zat barada öz üstüne jogapkärçilik almak islemedi. Şol köýüne enlik goýunça olar heni hem öz kellelerini gora sokmak islemeýärler. Täze hayhaýly planlaryň we özgeçlikleri amala aşyrmaga bolan synanşyklaryň zamanynda bolsa, çinowniklaryň bu köýüne enliklerini diňe işe bögöt bolýanyny görünýär. Mundan bir näçe hepde ozal prezidentin hut özünün opozisyon partiyalary döretmek çekliği bilen çykyş etmegi hem ýöne ýerden däl bolsa gerek. Onun şeýle inisiatywa bilen çykyş etmeginiň sebäplerinden biriniň hem raýatlaryň jemgeçlik aktivliginiň pesli bilen baglanşykly bolmagy da mümkin. Maslahatda milli kanunçylygy kemilleşdirmek boýunça mejlisiň alyp barýan işi hem maslahatlaşyldy. Bu meselede de prezident parlamentin işinin düğürün talabından ida galyanlığını bellemek bilen onun kemçiliklerine kesitli diyanız koydu. Başka saytsak parlamentin işi vaatında da şol bir alamat yüze çıktı. Yani ideyeler ve teyze teklifler ulen deputatların üyeleri prezidente yüzlenmediler de eytem adet çoğul şeyali yine prezidentin ödü oları kanunları modernleştirmekte aktivlik ve dörödüzülüklü iş vörk etmeklüge çağırmalı olu. Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenlerin müngüllüklerin doğamına toplanan medeniyetine bu yüzden yanığını nıgıtak geliyer. Türkmenlerin medeniyetindeki bar olan potensiali vaadalar, çağırışlar ya da güçlen oyarıp olmacaktığını olsa dünya tecrübesi vörk ediyer. Adamlar didim zorluktan emele gelen yapıklıktan, hası olsa olsa zınnanın ne hilidir vır çıkalga gören halatlarına hareket edip başlayarlar. Beyle çıkalga olsa hem işe ol ya da beyle kıvır derecede erkinlige bağlı olyar.
Этот выход всегда в той или иной степени связан со свободой.
Hormatly dinleyijiler, Naradeskiň kommentariýasyna öňe sürilen pikirler elbetde onuň özüne degişli.
Kyrgyzstanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çevir hyzmatdaşlygy Bişkekdiň ortet bilen gatnaşyklaryna täsir edermi?
Balança zaman görötken, tükünçöy zaman görötkenler jasalbay saýatyr.
Özbek sağlyk aýyn, kyrgyz etkerniň atan okunyny bölüpdir.
Çegaradan nizamsız ötüp ketüw hareketini jasaşkan.
Oganstanda neşe öwnümçiliginiň kemelmeýändigi aýdylýar. Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy duşmadan geçirmäň. Programmamy hepdeniň duşenme güni Aşgabat wagty bilen aksam 20:05, 20:35 hişenme güni ýerden 8:05 efire gidýär.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlığı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için köteniyor. Biz 7-8 balı çağalı bolup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılda teknik ayak dayılamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, askarlı devlet değil olur.
Olarım öllerini istemen, şor çıkkıllar deyip edil günü, şorurum adını iste, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ihraf kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem adı.
Ne ne хватает воздуха, этого так языка.
Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyny jaý ýykmak dogam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 12 martda geçiren hökümet maslahatyny paýtagtyň töwereginde wagtlaýyn gurulan jaýlaryň köpdigini aýtdy. Prezidentiň bu mesele bilen bagly talabynyň ýene bir topar jaýyň ýykylmagyny, ýüzler çadamyň öýsi ýygylarsyz galmagyny getirmegi mümkin. Türkmenistan'ı bir kanunya vaqtlayın zay vurmak praktikası ve onun arkasında yatan sebepler var adı. Qaryağdı Melayfın azatxabar nokotkom için yazan makarasının mazmurunu Guvanç Gereden dinlelin.
Bu vaqtlayın kurulan zay değil yerler ne mi? Olar nereden peyda olu? Olar da kimler yaşayar deyip asfadın yaşayıcısı Qaryağdı Melayf bize yollan malumatlarını devam ettiriyar. Şul wagtyň gurulan jaý diýilýärler prezident Niýazow paýtagtyň keşfini täzelemek maksady bilen jaý ýykmak siýasatynyň netijesinde dören hüttükler. Niýazow döwrüne üýi kylan adamlara da, maşgaladaky adamlaryň sanynyň artmagynyň we kiçi ýaşlaryň ýetişip üýi işik bolmagynyň netijesinde ululan maşgalalara da hiç hili jaý berilmedi. Dine caydel, hatta 20 yıl veri halka milleke merilmedi. 2-3 maşhala ölen, 2-3 otol cayda yaşamak adamlara ansat düşmedi. Yağdayı yetiller, yalvar yakar bilen, kanalın gayrı yüzünden tozap yatan çölüm içinden häkimliklerden jaýallar hemde 2000 dollara wagtlaýyn ýaşaryaly tünewe edinler. Wagtlaýyn gurulan jaý diýilýän bu jaýlar paýtagtyň merkezinden şeýle bir uzakda ýerleşýär. Ol ýerlere awtobus marşrutlary hem direkli gatnamaýar. Mundan başga da ol ýerlerde gaz, tok, suw meselesi problema. Yöne sonunu da paytaqtta öylör yıqılıp häkimligin beren ikotoglu kvartirasyna sığıp bilmän galan ulmaşgallar mezuri ýagdaýda bu ýerde melli galyp kijijik hüttük gurunýarlar diýip Aşgabatyň ýaşaýçysy maglumatlaryny dowam etdirýär. Halkın pulsuzluğundan bihabar ya da bihabar sırayan hakimiyetler paytaqtta da onun çet kıralarına da odan zaylar salmağı talep ediyorlar. Odan zayların en yönü kıyacetinin ikotoğlusunun bahası 40 bin Amerikan doları. İlatın ortası aylık hakkı olsa 150-200 Amerikan doları deyip qaryağdı milayif belliyar. Häkimetlerden jaý berdiýen talap edip bilmeýän adamlar sesini çykarman, nähiller bir günlük bilen sygyr döle ýaly hüttük salınıp şonuna gün görýärler. Indi prezidentiň buyurmagynyň netijesinde halkyň sojagat hüttüklerde ýykyljak, halk nire gitmeli, nirede ýaşamaly? Indi her näsi ýanak geçirseler de Mezit geçirselerde häkimetler suwallary bilen jogap berenokler. Şäheriň merkezinde elita diýilip gurulan jaýlaryň köp kwartiralar bolsa boşdur. Olaryň bahasynyň iň pesi 100 000 Amerikan dollary. Ýöne ol jaýlary indi hiç kim satyn alanok. Çünki pullarlar ol jaýlardan özlerini alyp goýdylar. Gazancy pes bolan ilat köpçülük bolsa olary satyn alyp bilmeýär. Häzir Aşgabatda sewitde iň bir gymmat mehmanhana bolan Ogdukent mehmanhanasynyň gurulşygy tamamlanyp gelýär. Şol mehmanhananyň gurulşygy dol tamamlanan soň paýtagtyň 8-nji mart gaza diýilýän ýerleriniň töreniň ählisindäki jaýlary ýykylmaly. Çünki bu gymmat taha ateliň ýokarky gatlarynyň halkyň ýaşaýan hüttükleri ören bet nişan bolup görünýär. Bagdalyan howul jaýlarda Aşgabatyň epetli ilaty ýaşaýar. Halkyň ýaşaýan tünöklerini ýykmak hakda ine ýene de bir görkezme berildi. Biçara halkyň jaýma eliň degirme diýen sözi aýtmagy da ýagdaýy ýok. Başa gelenini ýene bir gezek çekerdi diýip Aşgabatyň ýaşaýçysy Garyagdy Melaýew bir ýollan maglumatlaryny jemleýär.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Garyagdy Melaýewiň wagtlaýyn gurulan jaýlar baradaky makalasyny Azat habaryna okutgandan hem okap bilersiňiz. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň işi ýygy-ýygydan tanqyd edilýär. Ministr hem çalşyrylýar. Emma yerli synçylar polisiýa işgärleriniň arasyna jinayaty ýaşyrmak, paralmak ýaly işlere baş goşýanlaryň hem duşýanlygyny aýdýarlar. Lewapli Urozbay Jumamuradow bu ýagdaý barada öz başyndan geçenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň metgod adatlygy bolmagyny soň biz ol gurrun dinleýijilere eşitdirmegi dogry tapdyk.
Wakanyň başy 2009-njy ýylyň mart aýynda başlandy. Men Çaýlyk şäheriniň Fabrik Sekretariatynyň 10-njy jaýynyň 45-nji kwartirasynda ýaşaýan ýakyn tanyşym, has dogrusy bilen başgaly gurulmagy ýöne Yeren Cenan'ın Gülbahar Eğendirdiği Van köyüne vardım. Aramızda bir şey sözlük bize çıkıp, iş Halistan yerli vekiline varıp yetti. Yerli vekil, yani uçakların inspektörü Kemal Koran, yanında bir Halistan işgarıyla gelip beni alıp gitti. Velayet narkolar ve hastahanasına eltip, beni içkili yerde gelmediğim varlıklılar. Şundan sonra beni şehirdeki Arap horlar ve meşe keşler, uzaklıların vakfını saklanan yerine eltip sakladılar. 2009'un 10. Mart'ında yüzden ön kutuldan 80 bin manat söyledik. Beni o yerden çıkardılar. O yerde bir gece yatanın maa 80 bin manatı düştü. Halisyon işgarları beni alıp giderlerinde. Gülbahar'ın oyunda benim Nokia 60-70 kısımlı el telefonu ve 600 bin manat pulum kalandığı aydındı. Ben Halisyon işgarlarından telefonumu, pulumu Gülbahar'da alıp vermeyi sorandı. Olmama tıkmada korkuzup başladı. Üstümden genel işte açarım deyip korkuzup menden 300 bin manat pul hem de 100 Amerikan dolarını para aldı. Son görev otursam benim 600 bin manat pulum bilen mobil telefonum da polisyanın işgalkem alın hop böyle alan ekim. Men MTS arakatlaşık operatörünün şehir bölümüne varıp benim adımı registrasiye edilen Londra'dan hop çöpem alın kime ve nere can ödemleri var adı değişti resmini ama aldım. Ondan sonra ol mecbur olup benim pulum bilen el telefonumu özüme kaydet verdi. Para hükümünde alan 300 bin manat, ben de 100 Amerikan doları olsa Ben prokuratura yazdım. Ben kaçırıp alıp bilemi yok. Ben bir kanun yollar bile. Yeni emlakını, pulunu özüne alan, hem de 300 Amerikan dolarını alan polisyanın işlerine ceza vermekten sonra şehir, Levan Pelayet ve Türkmenistan'ın baş prokuraturasına bir neçe arzı yazdım. Yani her geçen onların hiç hayatında netice çıkanı bir kanun işe baş koşan polisyanın işleri Kemal Korran'sa hiç kimse öyle görülmüyor. Bana değişti emirleri pulu özüne alıp üstesine korkucuk 300 mil hem de 100 Amerikan dolarını alan polisyanın işlerinin günahı soğuk etmek için kırk zat gerektir. Bunun için prokuraturanın adalatlı kanun esasında işlemeye gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Levaplı Uruvadu Vaycı Mamrad Hungurlu'nun vakanın dine bir tarafı. Bir de vakanın beylikse hayatlarının hem ayçak dağının bulmağı mümkün. Eğer şeyle oldu, olur için hem adatlı radyasının mikrofonunun açıktığını yaptı diyarız.
Kadir dinleyiciler, adatlı radyosuna mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günlülük programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünü Nokot.com İnternet adalgasının 25 yıllık varıdaki mağlumatı, Birleşen Milletler Rumasının adam gönümü koyuncu yürütü daklatçısı ile sökültöşlük eştirer. Türkmenistan'ı mut diliyen haritler, telegepleşiklerin hili varıdı yurt içinden gelen sıyınlar mağlumatları dikkatinize verer. Sağlara kesmeden son Muhammed Tahir'den günün havarlarını dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmam.
Gelir sağlığını tadana